tantsoroka
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Angisitrany hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolpanao an'ny fianakaviana ity. Dia andiny antsika hatrany ny momba ny hoe vavaka fanelanelanina izay efa natombontsika tamin'ny farany moa ny fandinihana an'ity hoe vavaka fanelanelanana ity. Miaraka amin'ny mpiara-mamerisoa modesta isika amin'izao lohahevitra izao dia anasananao ny anaraka an'izany hatramin'ny farany. Fa milohan' izay aloha dia amenantsika vetivety ny fandalinana ataontsika teto tamin'ny farany. Rehefa hoe mivavaka isika dia misy zavatra telo izany tsy maintsy voamarika ao anatin'izay, dia eo ilay hoe vavaka, eo ilay hoe mpivavaka, ary eo ilay hoe iantefan'ny vavaka. Ka ny antefan'ny vavaka ho isika dia Andriamanitra no itodiantsika. Ka rehefa mivavaka isika dia tsy maintsy mihevitra an'izao tontolo izao fa tsy ny tenantsika irery. Ka ao anatin'izay vavaka ataontsika izay a dia tokony omentsika alanja na ny hafaliana na ny fanaintainana na ny fanantenana izay tepitepy mahazo ny olombelona rehetra. Fa rehefa tsy izay no ataontsika dia toy ny raviravina tetina ihany a ny vavaka izay a ataontsika. Ny antony vavahanao isika dia hoe mba hanalana hetahetan'ny hafa, satria itsika kristiana dia antsoina ho toy ny mofo avy amin'Andriamanitra hozaraina ho an'ny hafa. Noho izany a mila mivavaka ho an'ny hafa isika. Andeha mopera ho tuantsika izay vavaka fanelanelanana izay. Inona moa izany ny tena katsahantsika ao anatin'ity hoe vavaka ity?
Ny katsahantsika amin'ny vavaka fanelanelanana dia ny mba hoe hisokatra ny varavaran'ny fotsika ho an'ny hafa. Anika, rehefa mivavaka isika Jesosy moa no nilaza anio ao masinda Matio toko fahenina andininy fahenina, raha mivavaka ianao dia midira ao an-tranonao dia hidio mihitsy ny varavara ny tranonao io a, mba Andriamanitra mahita an'izay vavaka ataonao dia nasiany fampanantenana hoe dia ho valian'Andriamanitra izany vavaka ataonao izany. Noho izany ilaina izany loha ny hoe mitokana, ilaina ny mangina, tsy hoe mba tsy voelingelina fa mba hahafahantsika miaino misimisy kokoa an'Andriamanitra, miaino an'Andriamanitra. Dia rehefa miaino an'Andriamanitra isika dia hisokatra ny varavarany fotsika ho an'izao tontolo izao, ho an'ny hafa. Na iza mantsy hoy ny Papa, raha mandombo aravarana amin'ny mpivavaka iray dia hahita fo feno atao hoe fangorahana ary mahita fo misokatra ho an'ny olona rehetra. Dia mifarita amin'ny Papa mihitsy ny atao hoe tena vavaka. Ny vavaka dia eo fotsika misokatra ho an'ny hafa eo, ary ny feontsika anelanelana ny hafa makamin'Andriamanitra. Dia manjary vavaka ny olon-drehetra ny vavaka ataontsika, tsy hoe noho izy hoe tsara na ahoana, fa noho ny fotsika misokatra ho an'ny hafa dia makany amin'i Jesosy ny vavaka ataontsika amin'izay fotoana izay. Ary Jesosy kosa avy eo no manandratra amin'ny vavakantsika makamin'Andriamanitra. Dia izay ilay fanelanelanana amin'ny vavaka. Ka na dia isika irery aza no mivavaka, dia manjary vavaka ho an'ny rehetra ny vavaka ataontsika, ary vavaka ho an'ny zava-drehetra mihitsy fa tsy ny olona ihany.
Atao hoe mivavaka misokatra ny fotsika ho an'ny hafa, fa inona ny vokatra izay vavaka ataontsika izay?
Rehefa misokatra ny fotsika, lasa varavarana hidirany rehetra izany ny fotsika ary ny vavaka ataontsika, toy ny feony izao tontolo izao feon'ny olombelona rehetra. Dia hoy ny Papa hoe izay mivavaka amin'izany fivelaran'ny fo sy ny saina ho an'ny hafa izany dia mahita ny endriky Kristy, Kristy izay ho an'ny rehetra moa, Kristy mpamonjy ny olombelona rehetra.
Vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra.
Ny vavaka izay ataontsika ho an'izao tontolo izao dia hitondrantsika ihany koa ny fijaliana sy ny donc hoe mety hoe fahotan'izao tontolo izao izany a, dia itsika tsirairay izay mivavaka ho an'olona rehetra dia mivavaka ho an-tenany koa. Araka nefa nambara teo a, izay no anentanana antsika ny amin'ny hoe rehefa mivavaka isika dia aza mihevitra ny tenantsika samy irery, fa ivero hatrany a ny tontolo manodidina anao a mba hoentina mivavaka ihany koa, satria ny fangatahana izay ataontsika tsirairay a, ny fitalahoana izay ataontsika tsirairay a, dia valian'Andriamanitra mandrakariva araka ny tandrify azy avy. Ajantsika io aloha ny fiarahantsika tamin'ny tianroany ity a, isaorinao niaraka taminay, dia azadino ny fotoanantsika rahampitso amin'ny ora mazatra. Mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.